Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Binecuvântarea unei minți sănătoase. Noi știm că sănătatea în trup e o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea minții e o binecuvântare de la Dumnezeu. Și sănătatea sufletească este o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru noi ca și credincioși, sănătatea spirituală este un deziderat, este ceea ce noi dorim, noi vrem să fim sănătoși în credință, sănătoși în nădejde, în dragoste, sănătoși în viața noastră spirituală, în viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Textul care îl citim mereu și mereu la cina Domnului spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Aș vrea în mod special să mă ocup de problema aceasta a sănătății sufletești, problema suferinței sau problema bolii, e o problemă foarte complexă pe care au încercat să se ocupe diferiți scriitori, teologi, predicatori, oameni de calibru mult mai mare decât mine. C.S. Lewis a scris o carte de Problem of Pain, problema durerii. Oamenii își pun mereu întrebarea de ce e durere în lume, de ce e boală, de ce e suferință, de ce suferă oamenii în trup. Dar de data aceasta aș vrea să ne ocupăm de problema sănătății spirituale, nici măcar de problema sănătății minții așa de mult, deși e o paralelă și o asemănare. Am văzut de pildă într-una din predicile care le-am avut în lunile trecute, că psihiatrul Carl Gustav Jung socotea că o temelie sau fundația sănătății mentale este credința în Dumnezeu și că omul care nu crede în Dumnezeu, nu este de fapt un om sănătos din punct de vedere mental, să zicem așa. În mod special însă, chiar dacă ne vom referi și la aspectul intelectual, aspectul personalității noastre mentale, aș vrea însă la suflet, aș vrea la viața noastră spirituală să privim în această dimineață. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Fără discuție că există și boli cauzate de păcat. Și de păcate, chiar boli în trup. Boli ale trupului sunt uneori cauzate de păcat. După cum aș vrea foarte scurt doar să subliniez faptul că cineva e bolnav și faptul că cineva suferă o boală în trupul lui, uneori chiar în mintea lui, nu-i neapărat o consecință a păcatului. Boala are cauze uneori biologice, fiziologice, din afara omului, pentru că trăim într-un univers în care, din cauza păcatului, a intrat boala, a intrat suferința și moartea. Dar de foarte multe ori, multă boală și multă suferință e cauzată de păcat. Domnul Iisus a spus unuia pe care l-a vindecat, să nu mai păcătuiești, ai grijă ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Păcatul aduce în viața noastră ceva rău. Și dacă persistăm în păcat, aduce ceva și mai rău. Și dacă nu ne pocăim de păcate, aduce cel mai rău lucru posibil, judecata lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu și iadul. Aș vrea să vorbim, să vedem despre problema asta a sănătății. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dor. Pentru început aș vrea să vă prezint telegrafic o antologie de texte biblice, o culegere de paragrafe din Biblie care abordează această problemă a sănătății, a sufletului. Să știți că, de fapt, medicul psihiatru, într-o scurtă paranteză, sau psihologul, în esență, ei sunt medici de suflet. Psihiatru însemnează medic de suflet. Din nefericire, psihologia și psihiatria contemporană e foarte ineficientă, propriu zis, cea mai ineficientă ramură a medicinii deocamdată. Se pare că și datorită faptului că cei mai mulți specialiști nu cred în faptul că omul are suflet, ci îl tratează doar ca pe un organism, ca pe un trup, ca pe un animal. Nefericirea este că în Europa ca și în America, cei mai mulți psihiatri și psihologi sunt de fapt niște veterinari. Ce sunt veterinari? Medici de animale. Animalele n-au suflet. Și cei mai mulți psihiatri și psihologi atei, ei se vor medici de suflet, dar vor să vindece un suflet, să trateze un suflet pe care ei nu cred că omul are. Asta e de fapt impasul. Fratele Furplan, de multe ori am spus, dar e un grăunte de aur în afirmația dânsului, spunea, omul nu este un trup care are suflet, ci este un suflet care are un trup. Trupul se dezvoltă, trupul crește, îmbătrânește, moare, va învia. Sufletul e neperitor, e din Dumnezeu. Câteva texte. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Observați aici, și asta a fost textul de vineri pentru cei care au fost la biserică, de la rugăciune. Observați imperativul, fiți sănătoși, ca și cum sănătatea ta depinde de tine. Tu te-ai putea face sănătos. Și să știi că în domeniul spiritual, în domeniul sufletesc, depinde de tine. Nu-i vorba aici doar de sănătatea trupească, pentru că observați imperativul, fiți sănătoși, este imediat cuplat cu alte imperative. Desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. În a treia epistola lui Ioan, în versetul 2, un singur capitol, Ioan îl salută pe un frate și îi spune, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. E o asociere aici, o paralelă între sănătate și sporirea sufletului, pentru că de fapt e vorba de sănătatea sufletului mai mult decât de sănătatea trupului. Tit 1:3, mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Dacă idealul este să fim sănătoși în credință, opusul este că putem fi și, nu mai fie frică, care e opusul lui sănătos? Bolnav! Dacă idealul este să fim sănătoși în credință, opusul este că putem să fim bolnavi. Dacă există credință mare, opusul lui credință mare este credință mică. Și dacă este credință vie și mântuitoare, este la antipod și credință moartă sau credință fără fapte. Aia e credința moartă în ea însăși. Când vorbește Pavel în Epistola către Tit, în capitolul 1:3, îi scrie lui Tit, care păstorea o biserică de cretani, în insula Creta. Oamenii ăștia aveau poate multe virtuți, dar aveau și multe păcate. Una era că erau cam mincinoși. Poate că expresia e dură, nu prea spuneau adevărul. Trebuie înțeles contextul istoric. În lumea antică, în partea a Greciei și în Creta mai ales, a minți însemna avea minte. Oamenii nu-și făceau complexe din punct de vedere moral. Dacă eu făceam un business cu tine și te puteam înșela, te mințeam, însemna că eu mă pun mai multă minte ca tine. Și dacă tu mă puteai înșela pe mine, tu mă mințeai și tu câștigai, tu nu te complexai din punct de vedere moral, ziceam, am avut mai multă minte ca tine. Era chiar un dicton care zicea, Dumnezeu ți-a dat minte și ție și mie. Dacă eu te pot înșela pe tine, ce vina mea? Ai tu ai vină, că te-ai înșelat. Era o mare virtute între cretani să se înșele. Era un fel de virtute națională. Mai degrabă un păcat național. Și românii au păcatelor naționale, nu vă gândiți. Chiar dacă nu-i minciună. Citiți Miorița și o să vedeți care e problema națională a românilor. Când sunt trei, doi se unesc împotriva la unul care merge un pic mai bine. Dar nu vreau să deviez cu predica. Asta e o problemă a noastră, a românilor. Odată au fost și ei pe vremea lui Burebista cei mai tari în partea lumii și s-au și împărțit imediat, că nu-i bine să fii numărul unu. Mustră-i aspru să fie sănătoși în credință. Mustrarea e un fel de penicilină pentru suflet. Nu place sufletului, dar vedeți că sănătatea în credință se păstrează prin mustrare. Mustrarea ajută. Oare nouă ne place să fim mângâiați, vidilați, asta e altă treabă. Asta nu ajută. Mustrarea însă ajută. Tit 2, 7 cu 8. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă. Adică poate fi și vorbire nesănătoasă, nu? Și vorbirea nesănătoasă nu înseamnă că cineva are o voce groasă sau o voce foarte pisigăiată sau că cineva vorbește foarte repede și cineva vorbește foarte încet. Am predicat cu mulți ani în urmă la o evanghelizare, eram foarte tânăr și vorbeam foarte repede. Poate mai repede ca dimineața asta când mă silesc să mă încadrez în timp. A venit la mine un bătrân și a zis, tinere, nu era din biserică. Ce am înțeles a fost extraordinar. Mi-a plăcut. În cazul meu, uite, n-am înțeles numai jumătate. Spui așa lucruri interesante, dar pune-le mai încet, pune-le mai rar, să ne pricepem tot. Așa nu-i vorba de o vorbire care nu-i sănătoasă, poate în ritm, în viteză, în tonalitate, în lungime de undă. Așa e vorba de conținut. Dă dovadă de vorbire sănătoasă, de vorbele care ies din gura noastră, pentru că ele, de fapt, poartă gândurile minții noastre și simțirile inimii noastre. Vorbirea sănătoasă se referă la, nu numai la cum spunem, cât mai ales ce spunem. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Din gura noastră să iasă o vorbire de creștini. 2 Petru 3 cu 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă cauză vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Dacă este minte sănătoasă, e clar, antipodul, contrastul, este o minte bolnavă, este o minte nesănătoasă, este o minte care are probleme. Și așa este și cu sufletul, și așa este cu viața de credință. Fratele Ioan Negrulescu de la Deva, care e medic psihiatru, spunea, și de multe ori am citat, când vorbea despre mintea omului, zicea, mintea care te minte. De multe ori omul se încrede în rațiunea lui. Mai mult decât în cuvântul lui Dumnezeu, ba chiar tăgăduiește cuvântul lui Dumnezeu pe meritul rațiunii lui. Și mintea-l minte pe om, mintea care te minte. Se spune că cei care editează Enciclopedia Britanică au consultat un psihiatru ca să dea definiția omului normal. Psihiatru s-a uitat la ei și dat din nume și a zis, ce vreți voi, nu se poate, nu există om normal. Și într-adevăr, într-o lume căzută în păcat, nu există om normal. Păcatul a adus toată lumea într-o stare anormală. Biblia zice că toată lumea zace în cel rău. Toți oamenii sunt răi, că unii sunt mai răi ca alții. Că noi nu suntem, spuneam într-o predică, așa răi ca alții, nu înseamnă că că noi suntem buni, sau sfinți, sau drepți. Noi suntem poate mai buni, dar suntem tot răi. Și de aceea nu ne putem mântui singuri. Problema omului este atunci când Dumnezeu îl lasă, spune Pavel la Romani, în voia minților, i-a lăsat în voia minților blestemate. Mintea care trebuie să fie o binecuvântare poate deveni un blestem. Deuteronom, capitolul 28, cuprinde două secțiuni. O secțiune cuprinde binecuvântări și cealaltă secțiune cuprinde blestem. Fiecare din secțiuni încep cu o condiționare. Dacă citești secțiunea de binecuvântări, e extraordinar ce promite Dumnezeu poporului dacă ascultă. Și secțiunea despre binecuvântări începe și zice, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, așa va fi cu tine, așa ți se va întâmpla, așa vei avea succes, așa va fi poporul tău, familia ta, copiii, părinții, mamele. Extraordinară secțiunea de binecuvântări, dar începe cu dacă. Dumnezeu te binecuvintează dacă tu asculți de El, dacă eu ascult de El, dacă noi îl cinstim și îl onorăm prin ascultarea cuvântului său. Dar tot în Deuteronom 28, partea a doua, este secțiunea despre blestemuri, despre pedepsele lui Dumnezeu când poporul n-ascultă, când familiile din popor n-ascultă și individul n-ascultă. Și acolo se spune așa, Exod 28 cu 28, e versetul care vreau să-l citesc, dar introducerea vreau să subliniez, din secțiunea de blestemuri. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții. Eu am luat numai dintr-un verset, că sunt și groasă să citești pe toate, prea multe să citești deodată. Dar într-un verset sunt trei blesteme care vin peste om și îl nenorocesc. În momentul în care omul întoarce spatele lui Dumnezeu, când îl îl dea afară pe Dumnezeu din inima lui, din sufletul lui, din mintea lui. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții. Să știți că orbirea din Deuteronom 28:28 nu e neapărat orbirea fizică, că nu mai vezi cu ochii. Observați că este așezată între nebunie și rătăcirea minții. Orbirea este o orbire, de fapt, a intelectului, o orbire a minții, dacă vreți, o orbire a sufletului. Când omul înaintează în necinstirea lui Dumnezeu și în indiferență față de Dumnezeu și în nesocotirea numelui lui Dumnezeu, vine blestemul Dumnezeu peste el și omul lovit cu nebunie. Poate nu așa de dramatic ca Nebucadnețar, care a fost nebun și s-a socotit animal, un nebun licantropic, dar e lovit cu nebunie, cu orbire și cu rătăcirea minții. Ce înseamnă asta? Că mintea-l minte de acum, că mintea, în loc să fie ajutorul, îi blestem, că mintea, în loc să-l ajute să nu meargă spre iad, îl împinge spre iad. Cu orbire, nu că nu vede lucrurile din jur, obiectele, dar nu mai vede lucrurile cum le vede Dumnezeu. Nu mai vede realitatea cum o vede Dumnezeu, nu mai percepe că mintea lui este o minte rătăcită. Oamenii care suferă de schizofrenie, de pildă, au o percepție eronată a realității. Ei văd, pot să aibă 20-20 vision, să aibă o vedere perfectă, dar ceea ce văd pentru ei înseamnă altceva decât înseamnă pentru cei mai mulți oameni. Pentru că mintea lor e rătăcită, pentru că e tulburare. Câteva dintre bolile spirituale sau bolile sufletului care aș vrea să le subliniez astăzi sunt, pentru că timpul nu ne prea permite, prima este depresia. Boala aceasta, depresie, există și în psihologie sau în psihiatrie. Sunt oameni care suferă de depresie. Dar să știți că există și în viața de credință această maladie, depresia spirituală. Te uiți la o biserică care cântă, mai când zic să cânt, o, cât mă simt de fericit și o trăgănează și o lungesc, de parcă ar fi biserică de sergenți din poezia lui Vasile Alexandri, care vin târându-și picioarele de la plecă. Și te uiți și zici, măi, ăștia să simt fericit, s-au primit toți bilurile de la credit card acum. Ce-i cu ăștia? Parcă e o biserică de toți îndator. Și noi cântăm totuși, o, cât mă simt de fericit. Și oricine ne aude, să zice, măi, ăștia ori nu au mâncat, ori nu au băut. După cum cântă ăștia, sunt 100, și unde ne ducem noi 4, ne cântăm cât ei toți. Ce se întâmplă? Dar ce spun e interesant, zic că se simt fericit. E o anecdotă care spune că la ieșirea de la biserică, oamenii au umplut așa trotuarul și cineva a trecut cu copiii, o fetiță a zis pe mămica, mami, oare ce-i cu oamenii ăia de ies de acolo de toți așa de supărat? Frați și surori, noi nu avem motive să fim supărați. Când venim la biserică, trebuie să avem fața zâmbitoare în biserică și când plecăm de la biserică, dacă nu pentru alte motive, măcar că s-a terminat. Și tot o să fim bucuroși, nu? Dacă s-a terminat și la timp, de două ori bucuroși. Dar asta a fost numai așa, să nu adormiți. Diavolul, spunea cineva, îl felicită pe un creștin care are fața posomorâtă. Cum poți tu vorbi oamenilor de bucuria mântuirii? Că nu se vede nicăieri în bucuria aia. Poate ești drept, ești cinstit, ești corect, nu faci păcate. Dar cum poți tu chema pe cineva la bucuria mântuirii când nu se vede bucuria aceea nicăieri? Chiar în viața spirituală, așa cum se întâmplă, depresia aceasta se manifestă prin stări incipiente de melancolie la început. Oamenii sunt foarte melancolici, o melancolie excesivă. Sunt foarte retrași oamenii depresivi. Nu le place să aibă părtășie, stau mai mult singuri, nu discută cu nimeni, nu-și spun problemele nimănui, nu au vreme de problemele nimănui, sunt așa egocentrici și de fapt nu e o stare normală, n-au nicio activitate, au o lipsă de orizont, n-au inițiativă, le lipsește orice curaj, n-au certitudine, sunt somnolenți. Toate acestea sunt semne de depresie care un psihiatru le pune în verdictul lui sau un psiholog. Dar să știi că și în viața de credință e cam așa. Când îl vezi pe unul foarte apatic, vine cu greu la biserică, vine rar la biserică, moțăie în biserică, cântă de parcă i-ai trage dinții, parcă ai fi dentist, nu conducător de cântări, în Biblie citește la Paști, la Crăciun, și ar mai fi multe simptome. E o depresie. Cauzele sunt foarte multiple, foarte complexe, dar să știți că această depresie afectează oamenii. Și vă voi da două exemple Ca să vedeți că nici oamenii cei mai mari ai lui Dumnezeu n-au fost putiți. Dacă ne vom uita în cartea Împărați, Întâi Împărați, de la capitolul 19, versetul 1 la 8, nu mai am vreme să citesc paragraful, deci ar merita. E vorba despre prorocul Ilie, după experiența de la muntele Carmel, după ce a pogorit Dumnezeu la rugăciunea lui foc din cer și a mistuit jertfa, după ce prorocul Ilie a întors poporul cu fața către Dumnezeu și a nimicit prorocii lui Baal și a lui Astarteia, a fost un consum energetic extraordinar acolo. Ilie a ars și el cum a ars altarul și jertfa și s-a consumat. Și a intrat o frică în el, că a luat-o la fugă. Și Ilie, care apare ca un erou național și ca un erou al credinței, care stă înaintea împăratului Ahab și care provoacă poporul lui Dumnezeu și spune lui Israel, până când vezi șchiopătate amândouă picioarele, dacă Baal este Dumnezeu, merge după Baal, dacă Dumnezeu e Domnul, veniți la Domnul. Îi cuprins Ilie de o frică. Stă sub un, ce pom era ăla? E nupăr, da? Nu ți-am mirit, dar am vrut să fiu sigur că și voi v-am mirit. Și stă acolo și se plânge Domnului. Se vaietă. Când te tot vaieți, e o semn de depresie spirituală. Doamne, eu am fost așa, eu am fost așa. Doamne, ia-mi viață. Doamne, eu vreau mai bine să mor. Observați, după o trăire așa de înaltă, după o experiență a puterii Duhului Sfânt, urmează un colaps extraordinar. Tremură la gândul că regina Izabela ar putea să-i facă ceva. De unde se vede că regina e mai periculoasă ca și regii. El de Ahab nu se temea. Când se întâlnește cu Ahab și Ahab îi zice, ah, tu ești cel care nenorocești pe Israel. Știți ce spune Ilie? Nu, și tu nenorocești pe Israel. Dar când e vorba de regina Izabela, se teme pentru viața lui. Probabil că femeile sunt mai dure. Dar realitatea era că Ilie era într-o groapă de potențial. Era într-o stare depresivă. Consumul acela de energie spirituală foarte mare l-a stors, ca să zicem așa. L-a istovit. Și știți care a fost tratamentul? Cum l-a scos Dumnezeu pe Ilie din starea aceea? Era obosit, era istovit, era flământ. Să mănânce. Și-a mâncat, și-a mâncat, și-a prins așa o putere. N-a stat multă vreme în starea de depresie. A prins așa o putere, că și cu puterea care a prins-o din mâncare, câtă vreme a mers? 40 de zile și 40 de nopți. Până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Ce trebuie să facă un creștin când are o stare din aceasta de îndoială? O stare de apatie, de somnolență, de inactivitate? N-are credință în ziua de mâine, în viitor. Poate se îndoiește chiar de mântuirea lui. Că diavolul vine cu îndoială. Să vină la Domnul Iisus. Și să vină la Biblie și să mănânce Biblia. Mă refer la coperți. Să citească cuvântul Domnului, să se roage, să cânte. Ca să plece această stare de îndoială, de zbucium, de tulburare. Și de la împăratul Saul, când îi cânta David cântările Domnului, Duhul cel rău care îi producea starea aceea, ce făcea? Pleca. Duhurile rele, stările acestea, nu rezistă la rugăciune, nu rezistă la cântări. Adevărul zice că păcătoșii nu pot ținea capul sus în ziua, în adunarea celor neprihăniți. Și duhurile rele, când vin în casa unui pocăit și aud numai o cântări, și când aud rugăciuni și versete din Biblie, de la o vreme, așa se obosesc, că pleacă. Dar când aud bârfe, cleveteli, tot felul de prostii, televizorul, cine știe ce prezintă pe acolo, atunci ele se simt în elementul lor. Un alt om care a trăit o depresie extraordinară și care poate fi un exemplu, o depresie spirituală, aici nu-i vorba nu vorbesc de o afecțiune a minții, de oameni care sunt bolnavi mental. Mai tare om ca Ilie și mai un caracter mai integru, mai rar, Sfântul Ioan Botezătorul. El proclamă la Iordan pe Domnul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și după aceea, în Matei, capitolul 11, versetele 2 la 5, fiind în pușcărie, trimite niște ucenici ai lui, nu? La Domnul Hristos cu o întrebare. Fantastică întrebare. După ce el a proclamat că e Fiul lui Dumnezeu, întrebați-l dacă este el acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul. Ioane, vină-ți în fire! Ce întrebare e asta din partea ta? Ție ți-a descoperit Duhul lui Dumnezeu? Tu ai văzut cerul deschis? Tu ai fost unul din cei care au auzit vocea lui Dumnezeu că El e Fiul prea iubit? Ce-ai cu tine? Fraților, să știi că într-un fel gândești. când ești în biserică pe bănci tapizate și cam altfel gândești când ești în gherlă, cum zice Ieremia. Și spune în cartea lui Ieremia că astfel a ajuns Ieremia în temniță și în gherlă, adică în închisoare. Când ești aruncat într-o groapă, când ești în lanț, când stai 7 ani în pușcărie ca Richard Wurmbrand, când în loc de o cafea pe zi primești 3 bătăi pe zi, să știi că gândești altfel. Să știi că nu numai trupul tău se zdruncină, numai intelectul și mintea ta, și sufletul tău se zdruncină. Experiența închisorii, experiența bolii, experiența necazului, poate prăbuși un om în sufletul lui, îl poate deprima și îl poate îmbolnăvi. Dumnezeu are antidot. Ilie a fost vindecat prin hrănire. Domnul Hristos îi transmite lui Ioan, nu-i spune eu sunt, pentru că asta nu l-ar fi așteptat cu nimic. Zice, duceți-vă și spuneți lui Ioan. Orbi văd, surzii aud, muții vorbesc, șchiopii sar și săracilor le se predică Evanghelia. Evidențiile acestea îl înviorează pe Ioan și Ioan revine, nu stă în starea aceea. Împăratul Saul, despre care am avut o predică odată, când unii a fost la biserică și alții n-a fost, iar care au fost, acum o să știe la ce mă refer. Vă aduceți aminte că am spus atunci că diagnoza împăratului Saul ar fi psihoză maniaco-depresivă. O depresie e a minții, o depresie a sufletului, dacă nu se tratează, dacă omul stă în starea asta tot timpul, nu rămâne așa. Merge mai jos, mai adânc. Și împăratul Saul a mers și a crezut din treaptă în treaptă, până dintr-un depresiv a devenit un psihotic și un maniac. Ilie și Ioan au experimentat căderea în groapa deznădejdii, a descurajerii. Dar de acolo au simțit ochii la Dumnezeu, Dumnezeu i-a ridicat și i-a pus pe stânca aceea despre care zicem noi că e prea înaltă să ajungem și Doamne, pune-ne Tu pe stânca aceea. Vreau să vă citesc mărturia unui om care a trăit, care a căzut, care a fost în groapa aceasta a descurajării, în groapa aceasta a disperării, a acestei depresii a sufletului în care credința ți se scutură. După ce mi s-au administrat drogurile, adică medicamentele, să nu se înțeleagă greșit, m-am simțit și mai slăbit. Iar într-o zi m-am prăbușit de tot. Dar deși nu mă puteam ridica din pat, printr-un efort foarte mare, mintea mi-a rămas ageră pentru un timp. Eram chiar înfricoșat de această luciditate. Nu este o născocire faptul că Sfântul Antonie cel Mare, Martin Luther și mulți alți oameni obișnuiți l-au văzut pe diavol. L-am văzut și eu odată, de când eram copil. Rânja la mine. Până azi, n-am povestit nimănui despre asta. Singur în celulă, acum îi simțeam iarăși prezența. Era întuneric și frig. Și el, diavolul, își bătea joc de mine. Celula mea devenise un loc în care jucau stafiile. Îl auzeam pe diavolul spunându-mi zi și noapte. Unde este Iisus? Mântuitorul tău nu te poate salva. Ai fost înșelat. Și ai înșelat și tu pe alții. El nu este Mesia. N-ai urmat pe cine trebuia. Am strigat tare. Atunci cine este adevăratul Mesia care va veni? Răspunsul era clar. Dar ar însemna să hulesc repetându-l. Scrisesem cărți și articole, afirmând cu tărie că Iisus era Mesia. Dar acum nu-mi puteam aminti nici unul dintre argumente. Diavolii, care l-au făcut pe Nils Hodge, marele predicator norvegian, să șove în credința lui, pe când era în temniță, care l-au făcut chiar pe Ioan Botezătorul să se îndoiască pe când era în închisoare, se dezlănțuia cu furie asupra. Eram dezarmat. Bucuria și seninătatea mea fieriseră. Înainte îl avusesem pe Hristos atât de aproape de mine, îndulcindu-mi amărăciunea, luminându-mi besna, dar acum strigam, Eli, Eli, lama sabachthani, simțindu-mă cu desăvârșire, abandonat. În timpul acelor zile negre, am compus pe îndelete o lungă poezie, pe care cei ce n-au cunoscut, poezia aceea a fost salvarea mea. Prin cuvânt, rit și incantație, am fost în stare să-l înfrâng pe Satan. Iată! Am să vă citesc o parte din ea, partea mea ușor de acceptat. Titlul este Iubire nebună. De mic eu frecventat am temple și biserici. În ele Dumnezeu era slăvit. Cântau și tămâiau zelos felurii sclerici. Ei susțineau că-i drept să fii iubit. Crescând însă am văzut așa jale adâncă în lumea asta a lui Dumnezeu, încât mi-am zis, El are o inimă de stâncă. Altfel ne-ar ușura drumul cel greu. Se zbat copiii mici de friguri în spitale. Se roagă pentru ei părinții triști, dar e în zadar. Se duc cei dragi pe morții vale, chiar dacă ne rugăm, chiar dacă în rugăciune mult insiști. Sunt arși de vii în cuptoare oameni fără vină și cerul tace. Lasă totul a fi, ca să se mire, cum să se mire Domnul dacă în surdină și credincioși încep a se îndoi. Flămând și prigoniți până și în propria țară, ei stau fără de răspuns la întrebări. E numele lui Dumnezeu expus la ocară, când peste noi cad așa grele ocări. Cum să iubesc pe cel ce a creat microbii și tigrii care sfâșie pe om? Cum să iubesc pe cel ce chinuie toți robii, doar că a mâncat odată unul dintr-un pom? Până unde poate merge? Mai rău ca eu, stau fără de copii, soție și fără de amici mângâietori, stau fără soare și aer într-o pușcărie, în cea mai aspră dintre închisori. Viitorul meu coșciug mi-a astăzi pat de scânduri. Întins pe el, eu am dat seama în cerc de ce mereu spre tine alerg a mele gânduri, deși scrierile-mi spre tine converg. De ce este în mine iubirea pătimașă, de ce ești tu subiectul a oricărui cânt, deși știu bine că-s mireasa lepădată, curând voi putrezi într-un mormânt. Dar nu. Nu ai iubit mireasa din cântare, din cântarea cântărilor. Când întrebatul s-a de este drept, iubirea este propria ei justificare, iubirea nu-i pentru înțelept. De prin ispite mari va fi silita trece, nu înceta va totuși a iubi. De un foc o arde sau de valuri stau somece, ea sărăta va mâna și o lovi. La grele întrebări, de a nu afla răspunsul, ea încrezătoare va aștepta, că lumina va odată soarele în ascunzișuri și adevărul se va arăta. Iertarea multelor păcate, doar sporita al Magdalenei foc mistuitor, dar ea parfum și lacrimi dăruita, înainte de cuvântul iertător. Iar dacă nu-l spuneai, ea tot ar sta și-ar plânge, de dragostea ce-ți poartă și în păcat, ea te-a iubit înainte de vărsașe sânge, ea te-a iubit înainte de a iertat. Nici eu nu mă întreb de-i drept să-ți dau iubire. Nu te iubesc prea fi mântuit. Eu te-aș iubi și în veșnică nefericire și de un foc de-aș fi mistuit. De-ai fi refuzat să te pogori la oameni, tu mi-ai fi fost un vis îndepărtat. De-ai fi refuzat cuvântul tău să-l semeni, te-aș fi iubit și fără să-l fi aflat. Este o poezie scrisă de fratele Richard Vorbra, când a fost în închisoare. Cei mai mari oameni ale Dumnezeu, în împrejurări speciale, pot să ajungă într-o stare de cădere de potențial spiritual colosal. Îndoiala vine, incertitudinea, scepticismul, orizontul se încetoșează. Credința se cutremură. Și spune o cântare, vindeca mea îndoială. Ce mă apasă? Tot mereu sau uneori, când mi-e inima întristată și prin suflet trec fiori. Ținem gândul la cetatea, cea cu suflet de topaz, ca să nu mă năpădească a îndoielilor talaz. Timpul se cam ducem. Probabil că am să rămân doar cu această problemă și ori după masă, de altă dată, o să continuăm predica aceasta. Medicii au căutat să caute, să găsească explicații la această stare de depresie și cum am spus, e un complex. Și așa și din punct de vedere spiritual, nu e o singură cauză, e un complex. Foarte multe care colaborează împreună, dar există două care mi-au atras atenția când am studiat această problemă a depresiei minții și a depresiei sufletului. Oamenii devin depresivi din cauza lipsei de lumină. E evidențiat prin studii că în țările și în părțile lumii unde ziua e foarte scurtă, unde e mai mult așa întuneric, e tot timpul noros, oamenii sunt mai depresivi și depresiile lor sunt mai lungi și de obicei ele merg înainte și colapsează în alte situații. Când am mers prima dată în Anglia, am fost într-un oraș în care am stat vreo câteva zile, n-aș putea să zic că a plouat tot timpul, că n-a fost propus o ploaie, un fel de burniță, un fel de, hai de orice, parcă nu ploua, parcă nu mai stătea umiditatea în aer, dar era așa de fumuriu, de cenușiu. Casele măcar mai încercau să compenseze, tot erau albe, dar parcă nu ajuta la nimic. Și am zis unui pastor de acolo, am zis, mă, eu cred că aici trebuie să-ți meargă așa de bine toate, ca să nu cazi în depresie. Și este dovedit faptul că lipsa luminii creează această depresie. Iar o altă cauză de natură chimică, pentru că nu sunt doar factori fizici și chimici, dar o altă cauză de natură chimică este lipsa seleniului din organism. E acest element, seleniul care dacă nu există în organism, creierul nu e alimentat, nu are ce trebuie, nu mai funcționează cum trebuie și omul are așa o cădere în aceasta, nu are niciun chef de viață, nu se bucură de nimic, nu-l mai încântă nimic, poți să-i cumperi cadouri, poți să-i faci ce vrei, pentru că lui lipsește ceva. Lumina și seleniul sunt doi factori care provoacă sau favorizează depresia. Unii se mută din Canada, din Nord, în Florida pentru o jumătate de ani. Să nu credeți să scapă numai de frig. Scapă și de depresie, pentru că e mult mai mult soare. Dacă trăiești toată viața într-un basement, să nu crezi că ești un om de bază. Să stai acolo la bază. Ajungi mai degrabă un om depresiv. Ai trăiești la etajul 1, mai sus, vezi soarele, altfel privești. Dar să nu intrăm în detalii tehnice. Nu de lumina soarelui vreau eu să vă vorbesc, după cum nu atât de mult de depresia minții cât de cea a sufletului. De depresia ca o boală în credință. Ioan 3:19 și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult lumina decât întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Păcatul te ține în întuneric. Păcatul te scoate din lumina, nu numai din lumina soarelui, dar din lumina lui Dumnezeu. Ce face omul când păcătuiește? Se ascunde. Cum e adevărat că mai sunt și niște nerușinați din ăștia așa de mari care vin la televizor și spun ce au făcut ei. E și asta o chestie, așa mai nebun, mai nebun că nici nu măcar se rușinează de păcat. Dar păcatul te face să te ascunzi. Și când stai în întuneric, sufletul suferă. Și nu mai ai nici energie, nu mai ai nici putere de viață, nici chef de viață. La început păcatul de plăcere, după aceea te pune jos. Și nu despre lipsa seleniului vreau să-ți vorbesc astăzi, mă opresc doar atât la această maladie a sufletului, depresia spirituală, pentru că mai am vreo 9 și oricum nu le pot termina. Dar aș vrea să spun că lipsa cuvântului lui Dumnezeu în viața ta, ăsta e seleniul sufletului, lipsa cuvântului lui Dumnezeu te face să nu ai chef de viață. Vii la biserică, trag cu arcanul. Aduc aminte, cred că toți știți reclama aceea de când se recrutau soldați pentru trupele federale, unchiul Sam cu șobenul ăla și îmbrăcat în stegul american, ce face? I want you! Că lumea fugea să nu-i prindă la recrutare, îi zicea cu arcanul la armată. Unii pocăiți trebuie adus cu arcanul la biserică, cu arcanul la repetiție de cor, dar rugăciune, trebuie 2-3 să-i aducă. Apoi niște polițiști baptiști să-i aducă la biserică. M-am spus toată că pe vremea lui John Knox, dacă plecai de la biserică înainte de predică, este gata predica. Chiar dacă depășea cu 5 minute, trebuie amendă. Aici hai să zicem că nu-i rău tare. Nu mulți ar fi amendat la noi în biserică. Dar dacă s-ar da amendă că nu vii la timp la biserică, sau că nu prea vii la biserică, Păi, eu vă spun, ne-ar crește contul. Te-am dat un $50 amendă de duminică când nu ești la rugăciune, $50 amendă când nu ești vinerea la rugăciune, nu vorbesc de ce Dumnezeu. Iau o circunstanță atenuante, sau din Sydney, Upstate. Dar vorbesc de pe Forest, Linden, Gate, Grove, Alandala, toți aici, nu? Unde ați fost voi vineri seara? Se făcea o dată reclamă la televizor că British Airways avea bilete foarte ieftine la Londra. Și venea cineva și striga, "Where is everybody?" Și pe așa, "London, 209, both ways." Câteodată vineri seara mă gândesc că aș pleca la Londra. Câteodată se întâmplă și duminică la ora de rugăciune. Ar trebui trimis niște polițiști baptiști să ne aducă la biserică, să tragă o amendă serioasă. Stăm acasă și oare ne întărim în suflet? Cântăm mai mult, ne rugăm, nu. Devenim leneși la început, molateci, comori. Ne lipsește cuvântul, ne lipsește rugăciunea, ne lipsește cântarea, ne lipsește lumina cuvântului și seleniul cuvântului lui Dumnezeu și după aceea suntem niște caricaturi de pocăiți. Cântăm-o când mă simt de fericit și nimeni nu o vede fericirea și nimeni nu o aude. Și dacă stai în starea aceea, dacă nu-ți dai seama că nu ești în regulă, nu-ți revii ca Ilie să urci pe culme iară, nu-ți revii ca Ioan Botezătorul și nu-ți revii ca Richard Burbank din închisoare și te urci pe munte cu Dumnezeu pentru mulți ani de lucrare, te duci în jos ca împăratul Saul. Și să știi, și pe asta închei, dacă numai că vine așa dimineața, știi, mă, parcă n-aș merge la biserică. Sau parcă n-aș merge chiar de la nouă. Să știi că e bai cu tine. Să știi că ești bolnav. E o apatie, e o melancolie, e o lenevie, I don't know ce, e o boală. Dacă nu mă crezi pe mine, nu-i chiar parohia mea, cu voia Domnului la toamnă vom avea o săptămână de evangelizare cu fratele Paul Negru. Avem acceptul dumnealui, am luat legătura cu dumnealui. A spus că va veni, vă spun și eu, ca să vă rugați pentru săptămâna aceea. Exact când e săptămâna, o să vedem. Poate o să vă vină să vină la biserică. Dacă nu-ți vine să vii la biserică, nu-ți vine să te duci la cor, nu-ți vine să cânti, nu-ți vine... Să nu crezi că ești ok, să nu crezi că ești bine, nu ești bine. Și dacă stai în starea aceea și nu strigi către Dumnezeu și nu vii în lumină și nu iei seleniul cuvântului lui Dumnezeu, o să ai mai puțin chef de vin la biserică și mai puțin chef de rugăciune și mai puțin chef de citit în Biblie și mai puțin chef de părtășie cu frații și să te duci mai jos. Uneori poate fi o experiență prin care în circunstanțe deosebite, fiecare creștin poate trece. Dar dacă nu strigăm către Dumnezeu să ieșim din starea aceea, starea noastră devine foarte rea. Când te cuprinde îndoiala, când te cuprinde scepticismul, când nu mai ai niciun curaj, când nu mai ai nici poftă să cânți, dacă poți tu sta în biserică să nu cânți, îi pai cu tine. Și dacă te duc, te-aș duce și merge la orice cărciumă din România, nu vorbesc de americani, că nu prea știu să cânte. Dacă în România, orice bufet, să vezi tu care nu cântă acolo. Păi nu poate să tacă când ortacelui cântă. Când biserica cântă și tu poți să stai să nu cânți, eu vreau să spun că nu-i bine cu tine. Oricine ai fi tu. Eu câteodată cântă corul aici, eu ultimul grad să cânt în cor. Severin zicea, eu laud pe Domnul când nu cânt. Știu că v-ați prins, dar eu știu ce zici. Da, dar când cântă cântarea așa de frumos, o Doamne mare ești, mare e slava ta, sfânt, sfânt și mare, încep și cânt pe dinăuntru la început. După aceea, s-aude acolo în spate și când eu văd, am eu niște oameni care îmi dau semnale, mai dau deoparte, știi, dar tot când. Și dacă el se aude și primesc un semnal că eu sunt solistul corului, am un microfon și loc.
Dacă nu te bucuri să ai de la casa Domnului, îi bai cu tine. Sufletul tău este bolnav, nu se face nimic. Pune cu mine la Dumnezeu. Domnul Iisus, la medicul nostru, la Dumnezeu.